навряд чи хтось став би витрачати кулі. Пасажирам вагончика мало б здаватися, що відпускати рятівну підвіску за такої хитавиці було б видимим самогубством. Його розрахунок справдився. Пролунали ще три черги. Лише одна куля просвистіла поблизу нього, тоді стрілянина вщухла. Сміт розумів, що скоро муситиме повернутися до досить небезпечної підвіски. Він тримався вже з останніх сил. Ліва рука слабшала, і це мимоволі змусило його дужче вхопитися за канат правою. Гострий біль, наче струм, пронизав праву половину тіла, забираючи решту сили у здорової лівої руки. Треба було повертатися і негайно. Сміт благав Бога, щоб магазин в автоматі був уже порожній. Та наступної миті він побачив, що його молитву не почуто. Передні дверцята вагончика відчинились, з них з'явилися голова і рука. Голова належала Карачоллі. Його рука стискала автомата. Побачивши Сміта, Карачолла відразу вистромився ще далі, прицілився і натиснув на гачок. За такої хитавиці точно прицілитись було важко, але з огляду на відстань у якихось 4 фута це вже не мало значення. Сміт судомно перебирав руками по канату, намагаючись відійти назад, та вже перша куля розпанахала йому лівий рукав. Друга обпалила подряпиною ліве плече. Наступні просвистіли над головою, але шкоди не заподіяли. Він важко сів, тримаючись за підвіску, тоді переповз за неї, щоб забезпечити собі, бодай, якесь прикриття. А Карачолла вже поліз на дашок. В автоматі лишилося обмаль патронів, і він не міг дозволити собі витрачати їх намарне. Знову його підсадили дужі руки Томаса і Крістіансена. Він без зусиль вистромився футів на 3 над дашком, сперся на край, намагаючись закинути на нього ногу. Сміт устиг з полегкістю подумати, що суперник чинить фатальну помилку. Не маючи за що вхопитися на зледенілому дашку, він неминуче полетить у прірву, щойно вагончик гойднеться. Але Карачолла знав, що робить. Уже за декілька секунд його пальці намацали отвори від куль з автомата. Відчувши надійну опору, він підтягнувся і став на коліна. Сміт заходився гарячково намацувати у торбі гранату своєю скаліченою правою рукою, водночас відсовуючись лівою якомога далі від підвіски. На такій малій відстані граната могла заподіяти йому не менше шкоди, ніж Карачолі. Його ноги повисли над краєм вагончика. Раптом він скрикнув від болю. Гомілки його щось здушило, немов лищатами. Хтось ухопив його за кісточки і намагався відірвати ступні від решти тіла. Сміт обернувся і у місячному світлі побачив на своїх ногах чиїсь поблідлі від напруги пальці. Але з такою силою його могла притиснути вага щонайменше 2 чоловіків. Напевно, один повис на другому, чи то намагаючись не дати Смітові поворухнутись, чи то страхуючи свого товариша на випадок, якщо Сміт зісковзне у прірву. Але причини не мали значення. Наслідок був той самий. Сміт спробував вивільнити ноги та навіть поворушити ними під вагою у 200 фунтів. Було неможливо. Сміт кинув погляд уперед. Але Карачолла наче прикипів до місця. Вагончик був тепер на півдорозі від станції до горішньої опори, і його нестримно розгойдувало. Тому Карачолла все ще стояв навколішки, не наважуючись ні на мить відпуститись. Сміт облишив спроби намацати гранату.